50.
Koma margir ferðamenn til Íslands?
Já, ótrúlega margir ferðamenn.
Hvað koma margir túristar hingað?
Í fyrra voru þeir 1 milljón.
Vá, það eru margir túristar fyrir svona lítið land.
Það er satt. Kannski of margir.
Hvað búa margir á Íslandi?
Hér búa 330.000.
Segðu mér, eru líka jöklar á Íslandi?
Já, auðvitað, margir jöklar. Náttúran mjög mikilvæg á Íslandi. Hér eru mörg eldfjöll, margar strendur, margi dalir, mörg vötn og margt fleira.
Frábært! Ég hlakka til að skoða þetta allt.
Þetta annars Laugavegur. Hann vinsæl verslunargata í Reykjavík. Hér eru margar búðir, margir barir, mörg veitingahús og umfram allt margar minjagripaverslanir og upplýsingar fyrir ferðamenn. Laugavegurinn líka vinsæll meðal unglinga. Þeir koma hingað á djammið helgar.
Hvert erum við að fara núna?
Á veitingahús, ég svöng, en þú?
Ertu að grínast? Ég glórhungraður.